Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo prvoj stihiri Ivana Groznog ili Silnog, ruskog cara iz 16. veka, koji ne samo da je voleo crkveno pojanje, već je i sam pevao tokom bogosluženja. Takođe je imao i sopstveni hor i pisao duhovnu muziku. Njegove kompozicije su sačuvane u rukopisima Trojice Sergijeve lavre iz 14. veka, koje je nekoliko stotina godina kasnije postala i najveći muški manastir. Pomenuti rukopis sadrži dva ostvarenja, a oba su stihire. Mi ćemo danas slušati prvu, posvećenu Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije i pravoslavnom svetitelju, koji se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proslavlja 21. decembra po julijanskom kalendaru, dok ga Ruska pravoslavna crkva proslavlja još i 24. avgusta i 5. oktobra. Veličanstvena stihira Ivana Groznog predstavlja izuzetnu kreaciju drevne ruske muzičke kulture. Ona pripada tipičnom starom ruskom jednoglasnom pojanju koje izvodi isključivo muški hor na crkveno-slovenskom jeziku. Monotonija tog strogog crkvenog načina pevanja izbegnuta je brižljivim isticanjem najznačajnijih reči i fraza, što je postignuto ponavljanjem određenih melodijskih linija. Strogi i oštri, kao i sama epoha iz koje datiraju, napevi Ivana Groznog istovremeno su i monumentalni. Kroz njih se reflektuju sve nevolje i tuge, žalosti i raspeća, reke i pustinje, ratovi, likovi kraljeva i prinčeva, a sve to uz smireno radosnu molitvu za čitavu Rusiju, koja izvire iz duboke zahvalnosti Bogu. Večeras slušamo izvođenje muškog vokalnog kvarteta kojim rukovodi Igor Voronov.
Thank you. Thank you.
interpretaciji muškog vokalnog kvarteta kojim je rukovodio Igor Voronov slušali ste prvu stihiru posvećenu Svetom Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije, koju je komponovao Ivan Grozni. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Prijetno veče žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.